Etorri zizkigu bilagun, Manex eta Maia. Manex, hola, egunon.
Kaixo.
Zuk Manex, telefono nola daukazu konfiguratuta, euskaraz?
Gazteleraz daukazu.
Gazteleraz daukazu?
Bai.
Zergatik, badakizu? Zure telefono badauka euskaraz konfiguratzeko aukerarik?
Ez, ezin dezaket euskaraz konfiguratu.
Ah, Apple delako, iPhonea delako?
Bai.
Ah, eta horrendik era iPhoneak ez du ematen aukera hori,
ez
da? Android telefonek bai ematen dute.
Bai, baina aplikazio gehienak ingeles ez daude.
Ja, bueno, ea lortzen dugun pixkanaka euskarak presentzia gehiago izatea. Amaia, egunon, Amaia.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, Amaia?
Ondo, ondo.
Zundu laukazu telefona konfiro
da. Gazteleraz.
Gazteleraz daukazu?
Bai. Euskaraz duki nuen, baina aplikazio asko kezukaten euskaraz jartzeko, ba ezin zen euskaraz jarri eta orduan gaztelerera pasatzera bakin nuen.
Ja. Bueno, beraz, hor badukagu zaregina, eh? Euskarak bai. Presentzia hundiego izan dezan. Bai. Bueno, ala ere, Amaia eta Manex ez dira ona etorri Patrikako telefonoa segitza egitera. Naiz eta Patrikako telefonoa entrevistan zehar askotan agertuko den, eh? Ze bihurtu da gailu oso importantea gauza asko egiteko. Besteak beste, book trailerrak egiteko, eh? Oso gailu importantea da. Hortaz hitz egingo dugu beraiekin. Bueno, irakurtzea, Manex, zuretzako zer da, plazera da, edo derrigorrez egin beharreko zer da, liburuak irakurtzea?
Segun zer irakurri behar duten, ikastolako liburu bat baldin badan, normalean ez zait asko gustatzen, baina nik aukeratzen badet, ba, lasa irakurtzen dut.
Ja, beraz, zuk aukeratu baldin bada, gustorago.
Bai.
Ja. Amaia, zuri zer, irakurtzea ze, gustatzen zaizu?
Bai, ba, nik Manex bezala, ba, neri posatutako liburua, ba, ez ezkit normalean ez ezkit bat ere gustatzen, baino, azken aldi honetan irakurri ditugun bi liburuak, ba, gustatu izan zaizkit, eta nik badaukat etxean irakurtzeko joera, eta gainera gustatu egiten zain normalean.
Bai, bueno, zergatik ekarri ditugu Manex eta Amaia, ba, ekarri ditugu book trailer lehiaketa batean parte hartu dutelako, eta publikoaren sarietako bat jaso dutelako. Kalte gabeko jokoak, liburari buruzko book trailera, egin duzu ez da?
Bai.
Manex, bai, eta Maia. Esan behar dago, liburau Ricardo Gomezek idatzi zuela, eta Aitor Aranak euskaratu zuela, eta Galtzagorri elkarteren book trailer lehiaketan publikoaren sarietako bat jaso dute, Manexek eta Amaiak. Etorri da, Galtzagorri elkartetik Iñaki Markotegi, Iñaki, egunon?
Egunon, denoi.
Bueno, Galtzagorri elkarteaz itzengo dugu bereala, eta lehiaketaz. Baina, nabizi, entzun egingo dugu book trailerreko, jakina, book trailerra zaukako hemen ikusterik, ez da? Irratia, ez da asmatu, irudia daukan irratirik, irratia entzun egiten da. Entzun egingo dugu, zuen book traileraren soinua, eta gero esplikatuko dira zuen zer den kontu, bale?
Bale.
Venga, entzun egingo dugu.
Barkatu, ama, bakarik momentu txabat izango da.
Bai?
Aha.
Bueno, honek azalpen bat behar duze, hori entzunta jendeak etzen goza ondiru gulertuko. Esan dugu, Manex eta Maia zuek irakurri duzue, Ricardo Gomezen liburu bat, Kalte gabeko jokoak izenekoa, liburu irakurri, eta gero egin duzue book trailer bat. Zer da book trailer bat, Amaia? Jendeak ulertu ezan, zer da book trailer bat?
Ba, liburu bat irakurri, eta ba, bere, ezakit, no, esan, bere sinopsia, bere...
Mamia hartu, ez da,
bai,
pixka bat, ez? Ta kontatu, ez?
Bai, eta kontatu, ba, filmetan egiten den moduan trailer bat, ezuk ikusteko eta ba, juteko ikustera, eta esateko, jose, pelikula polita, no seke, ikusiko dut, ba, berdina, baino liburu batentzat eta irakurtzeko.
Bale, kontatzen duzu pixka bat liburaren trama edo mamia, baina ez dituzte misterio guztiak argitzen, ez da, Manex?
Ez. Interesa mantendu nahi dugu.
Claro, interesa pizten duzu, bai. Jakin mina, ez da?
Bai.
Eta gero jendeak liburu hartu ezan da irakurri dezan, ez da?
Bai, hori suposatzen da dela intentzioa book trailer batean.
Vale. Zen material erabili duzu zuen book trailerra egiteko? Irudia, musika, zen material erabili duzu?
Ba, mugikorrarekin grabatu genuen, eta gero ordenagailuarekin editatu. Musika YouTubetik hartu genuen, eta deskargatu,
bai.
Eta jarri. Eta...
Oso ondo. Ze kontatzen du, liburonek, Amaia da, Sebastianen historia, Sebastian da gazte bat, zenbat urte ditu, Sebastianek?
Ba, egura dina, amasei,
amazazpi. Amazazpi, eta bideo jokoak maite ditu, bideo joketan oso zaletua da.
Bai.
Eta ze gertatzen zaio?
Ba, bere gurasoak banandu egiten dira, bere aizparen eriotza ondoren.
Aha.
Eta orduan, berak
bere babesan... arreba hori hilko zaio, derrepente, bai. Gaixotasun bategatik, bai. Ez da? Bai. Vale, beraz, jo, haze trauma, haze kolpea familiaren zat, ez da?
Bai.
Vale, oso ondo, eta gero ze pasako da?
Ba, bideo joketara jolastea gustan zaio.
Aha.
Ta jolasten hasten da, probak egiten, ta enpresa berarekin kontaktuan jartzen da, bideo jokoak probatzegatik, dirua ematen diotez.
Aha, beraz, bera oso abila da bideo jokoetan, eta dirua eskaintzen diote bideo jokoa probatzegatik. Baina ze pasako da, amak susmo txar hartuko joko kontuari, amak pensatzen du gauza zikinetan dabilela, edo zer?
Bai, ben amak ez du lertzen zergatik hainbeste denbora pasako dituen bere gelan, ordenagailuan jolasten gainera ez da, ba, arratsaldeko bostetan jolasten du, aha, duela, ba, jolasten du agian gaueko hamarretan edo. Eta, ba, bere amak ez du lertzen, eta orduan susmo txarrak eta hartzen ditu.
Vale, bueno, horraino konta genezak, ez da? Bai. Horteko horren, ja, gehiagia argitzen balima dugu, ez era jendeak jakingo du nola bukatzen den, eta kontua ez da hori, kontua da, helburua da, jendeak liburua bai hartzea. Segurazki, liburua irakurriko lukete gustora gaztetxoek, zubezela gazteak bai direnek, bai, ordonetan ez dute irratia entzungo, ze gelan egongo dira, eskolan egongo dira, beraz, gurasuek bai entzungo dute Iñaki, zera bai entrevista, eta gero, bueno, ba, gurasuek esan dizaietela, beraien semea labai, hartu ezatela, ez da? Ricardo Gomezen kalte gabeko jokoak izeneko liburu hau, Aitor Aranak euskarara ekarri zuena. Azken batean, zuek antolatzen duzuen lehiaketaren helburua irakurzaletasuna bultzatzea, ez da, Iñaki?
Bai, irakurzaletasuna bultzatzea gazten artean, ez? 12-16 urte duten urtea dituzten gazten artean, ba hoize, ba irakurzaletasuna sustatzea, hori da gure asmoa, egitasmo honekin.
Bai, bueno, book trailer lehiaketan esan dugu Manexak eta Amaiak publikoaren sarietako bat irabazi dutela, 200 euroko bonua izango da, ezta?
Bai.
Bai, ez diote buruarekin eta pozi gainera, zertan enplegatuko duzu diru hori?
Ba, eskola materialean edo eske nahiko galestia da.
Ja.
Ta liburutan, ta diskotan daukagu gastatzea, orduan ba horretan gastatuko degula bai suposatzen dut.
Iñaki izango dugu sari banaketa, aste honetan bertan egingo duzuela ostiralean Donostiako Tabakaleran, ezta?
Bai, goizeko 11etan izango da Tabakalerako zinema aretoan. Ta hoize, ba sari banaketa banatuta dago bi alor desprenetan, bada publikoaren saria eta bestea epaimai batek aukera ematen duen saria.
Aha, eh? Bueno, diferente dira book trailerrak eta booktubeak, ezta?
Bai.
Beristo egin behar da.
Bai. Bai. Booktubeak dutena da, bueno, neurreatean telefon mugikorrarekin egiten diren erreseina direla, ez? Mm-hmm. Bueno, ez dago aldaera oso nabarmenik, eh? Baina, yeah, bueno, batek booktuberren bidez, ba, pixat sare bat sortzen da ere. Mm-hmm. Booktuber sarea, orduan, ba, pixka bat, azken finean helburua berbera da, ez? Liburuen erreseinak ematea eta liburuak irakurtzera animatzea. Mm-hmm. Eta hortarako, ba, bueno, ba zea berri, teknologia berriak erabiltzea.
Mm-hmm. Irakurzaletasuna bultzatzea sekula ez da lan erraza izan. Baina gaur egun igual areta zailagoa jendeak, gazte jendeak, helduek ere bai, aukera dugulako hainbat eduki jasotzeko internet bidez, YouTube bitartez, eta behar bada zailagoa da jendea animatzea liburuak irakurtzen, Iñaki?
Ez da erraza ere horrein inguruan horrelako iritzi, zera ez, goitiberako bat ematea. Irakurketa ohiturak aldatu egin dira. Irakurketa 20. mendean ez da horreko mendeetaren zan egitura edo modu berdinekoa aldau inda. Ta orduan, nola eraman jende irakurtzera ere ba desberdina behar du. Nik ez detuzte beste garai batzuetan baino zailagoa denik. Desberdina da. Mm-hmm. Anitzagoa da, irakurketa asko egiten dira oso modu laburrean, interneten biziten dira irakurketak, ba, desberdina dira. Mm-hmm. Eta horren horrek eskatzen du, ba, pixkat bitartekaritza lana egin behar dugun hoi, ba, pixkat ba, beste modu batzuk ere erabiltzea jende irakurzaletasun eruntz bultzatzeko. Baino, orain gaur egun badauzkagu irakurtzeko aukerak garai batean ez genituenak. Eta euskeraz adibidez da pentsa. Zer nolako aldaera suertatu den. Itzulpengintza guztiarekin, eta orduan gehiago dago irakurtzeko, aukera dago irakurtzeko. Bueno, desberdina da. Eta beste erronka bat bada. Baina nik ez nuke jarriko irakurketa eta teknologi berrien arteko olako talka edo leia bat bezala. Hor da ere. Eta gaur egungo gizartea dauzke bere ezaugarriak eta bere zitasunak. Eta bueno, ba, ala jorratu behar dugu, ez?
Esan dugu Galtzagorri elkartetik hain justu hori bultzatzen duzuela, ez da irakurzaletasuna, ez da? Hori
bai, gure helburu nagusia alde batetik da irakurzaletasuna eta gazten artean irakurzaletasuna sustatzea, eta beste aldetik, bueno, ba, hemengo sortzaileek egindako lana, bai ilustratzaileek, bai idazle, eta baita ba, argitaletxeek eta editorek, ba, bueno, hori promozionatzea, hori dira gure bi helburuak. Eta ordan, ba, liburu gaztea proiektua egitasmoa hortik dihua, Foru Aldundearekin lankidetzan egiten dugun proiektu bada, eta asmo hori da. 12-16 urte bitarteko, bueno, adinoetako aurre gaztek irakurtzeko irakurtzea bultzatu, ez.
Bai. Zesan ari zuen Manez eta Amaia, zuek egin duzue book trailerra kaltegabeko jokoak liburuaz, zuek aukeratu zenuten liburua edo ja erabakita zetorren edo
ez erabakia zetorren ja. Bai. Eta bueno, hortikan guk atera genun.
Bai. Bueno, irakurrita gero, ez dakit, esan dugu, gurasoek entzungo dute entrevista hau eta esango diete beraien semealadei hartzeko libura eta irakurtzeko, animatzeko esango zeniakete. Merezi dura eta interesgarria dela libura, ondo pasa duzu libura irakurtzen, Amaia.
Bai, naiz eta hasieran korapilatsua izan eta ulertu arte, ba pixka bat kostatu, baina azkenean historian ikustet ez agian divertigarria ez, baina entretenagarria dela uste dut, bai.
Bai. Gero gelan zer egin zen duten, bakoitzak zuen kaxe irakurri liburua eta gero zuen taldean edo lagunekin eta ikaskideekin komentatu, Manez?
Bai, hori klasetik kanpo liburua klasetik kanpo liburua irakurreta gero komentatu batzuk laburpentxo batzuk egin zituzten eta hola.
Aha. Eta badira zenbait puntu adibidez batzuk ulertzen dituztena beste batzuk ez, eta importantea zuen artean hitz egitea gauza gehiago ulertzeko denen artean.
Bai, horrela denon artean hobeto ulertuko dugu liburu guztia, hori.
Bai. Ez du orain arte esan, oso importantea da Donostiako Axular Lizeotik etorri zaretela, bai. Ez da? Zuen ikaskideak orain klasean egongo dira, ez da?
Bai.
Baina gero esaiezue, zera, entrevista hau zintzilikatuko dugula eitb.eu zen, edo Facebooken bestela, eta entzun dezatela. Bueno, gelan ere entzun dezakezuek, ero, ez? Irakasleari esan jartzeko, ez da? Eta komentatu, ez?
Esango diogu.
Axular Lizeoko gelan, zera, entzun dezakezu entrevista. Iñaki, bestela, ari zarete, bueno, hainbat gauza antolatzen Galtzagorri elkartetik, adibidez, juntadizoak ere antolatzen dituzue, Arrasaten egin duzue, Tolosan, hilaren 26-en daukazue beste bat, bai. Zer egingo duzue hor?
Bai, hor, Booktuber Boom izeneko lehiaketa edo zea hortan, hor, bueno, da, EAEno antolatukoen lehenengo, bueno, Booktuber lehiaketa, eta kedadak edo horiek antolatzen dira pixka bat Booktuber horiek nola osatu laguntzeko. Uh-huh. Eta hortarako, bueno, YouTuber den gazte batek nola hobeto, ez? Ba, pixka eta holkatzen die kedada horietan, ba, nola osatu Booktuberrak eta nola igo YouTubera eta hori da asmoa.
Urtean zehar zenbat liburu irakurtzeko agindua daukazu, eh?
Euskeran 3 eta gazteleran 2.
Aha. Eta zer moduz, beste liburuak eta irakurritu zuenak?
Ba, gaztelerakoa ez dugu, bukaeran bai, baina hasieran ez dugu batero gustatu, denbora salto asko daudelako, ba, lehenengo erdiaroan, gero gaur egun, eta ez dugu asko gustatu, baina gero ulertu egin dugu.
Ja, zu Manez?
Azkenan historia interesgarria da, baina hasieran oso korapilatxua eta pertsona liburuan sartzeko zaila, baina gero sartuta gero nire ustez nahiko ondo dago.
Ja, bueno, hor ez dakite liburuak kreatzen direnean, Iñaki, ze irizpide jarraitzen diren eskoletan eta?
Uf, hori ja, ez da erraza.
Ez da erraza esatea, ez?
Honik uste neuki barko lukela, ez? Ben ikasleen oniritzean horri batean, edo beraiek uki barko lukete aukera gustoko kalitaten minimo baduen gustoko liburuak aukeratzen. Eh?
Yeah.
Nik uste hori importante izango litzatekeela.
Yeah.
Realitatea adin hauetan ez dakit zehatz-mehatz zein den, baina nik uste asko irakaslek aukeratzen dituzten liburuak izaten diela. Ta hori ez da askotan onena izaten. Onena izaten irakurzaletasun eruntz jo nahi baldin badegu.
Yeah, yeah.
Hor pixat irakurketa akademikoa dana eta gustoko irakurketa. Nor gaientzen denez, hor dago.
Zer egiten zaizue okarrena edo zailena irakurtzeko adiez deskripzio luzeak eta horrela, Amaia eta Manez edo zer, edo akzioa nahiago duzue?
A ber, eske akzioa dagoenean eta ondo dago, baina igual, estena bat deskribatzeko, amar horri, ba, neketu bat egiten da.
Ja. Hor esfortzu txiki bat egin behar da, ez?
Bai.
Hor irakurtzeko?
Bai.
Esaten dute hori, ez? Beste remedurik espalego bezala, ez?
Bueno, bai, nik uste dut deskripzio luzeena ere badala garai bateko literaturari dagokion ezaugarri bat, ez? Eta ja, garai bateko irakurlei dagokion ezaugarri bat. Eta oraingo irakurleek eta oraingo neurretean ora modako literatura eskitzen da, akzio duna eta azkarra eta eta beste, ez?
Claro, adin horretan ez zara konturatzen, baina deskripzioek irakurtzea oso interesgarria da norberaren hiztegia berasteko, gauza horriak ikasteko, ezta? Irakurtzerakoan berba da, ba pixka perez ematen dizu edo aldapa gora egiten zaizu, baina gero denborarekin konturatuko zarete deskripzioek eta irakurtzeak eta, bueno, asko balio duela norbera ba bere hiztegia jazteko eta bere ezagutzak.
Bai, eta beste, ta beste dertasun mota bada. Claro. Landu egin behar, oitura ere hartu beharra dago hortan. Denetarik irakurri behar dela lehi.
Hori da, hori da. Eta hortan da bilesan bezala irakurtzaletasuna bultzatzen galtzagorri elkartea. Ba, Manetx eta Maia, ostiraleko sari baranketara joango zarete, ondo pasa, ostiralean, ez da? Eta gero, ba, 200 € horiek izango dituzuen plegatzeko. Hau da, esan dugu, lehiaketan publikoaren sarietako bat jaso dutelako inaki, baina behar bada, sari, beste sari bat ere jaso dezakete, Epai Maiaren saria, ez da?
Hoxe, Epai Maiaren saria, bueno, ostiralean jakingo dugu, norke irabaziko duen.
Zema diru da?
Orduan hor dire, bueno, lau lagunentzako abentura txango bat.
Ah, begira.
Eta liburu eta diskotan, bueno, gastatu ahal izateko 200 € bonua.
Vale, bueno, ba, Manetx eta Maia eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Bezarka handi bat hemendik Donostiako Axular Lizeoko ikasle eta irakasle guzti guztiei. Eta jarri zazue gero entrevista, ez oio zu irakaslari jartzeko entrevista zeran, ez?
Ai, entzungo dute eta bestela...
Bueno, lotxa bango izue entzuteak, bai.
Nahi dute, entzun nahi baldi modute, etxan entzun.
Baina, bide batez klasea galtzen baduzu ere, ez da,
bai. Ah, bueno, orduan abian, bai.
Orduan, bai, ez da. Horren klasera zoazte berriz, edo?
Bai.
Bai, horren zer daukazu, eh?
Horren gaztelera.
Gaztelera, ameketan gaztelera.
Ez, dakagu, eta laurdenetatik, eta amarretara, eta gero euskera.
Gero euskera, oso ondo. Biko deskarrik asko ondo pasa, bale?
Bai, zuei.
Iñaki beste bat arte.
Bai, beste bat arte, mi esker, konbiatu izan agatiz. Normalean literaturak ez du lekua ondirik izan, daun literatura gutxiago, ordua.
Gure aletxoa jarri balima dugu, eta lortu balima dugu gure, zera, entzulen artean, guraso asko dira, eta lortu balima dugu guraso, egero, semala behizatea, liburu hartzeko, tirakurtzeko, tirakurtzen balima dute, bueno, izugarri izan galitzatzen.
Trailer bat egiten badute, eta parte hartzen balima dute liburu gaztean, ba, asko zobeto.
Esako dugu entzulei, hori, ez da, semala komentzitzen bali maituzte irakurtzeko ba, kaltegabe jokoak, komentzitzen bali maituzte gero konta diezagutela. Konta diezagutela, liburua ziritu zaien eta ziritzi daukaten. Diko eta ondo pasa.
Bai, eskerrik asko.